Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinësi dhe Negocim të Zgjerimit Johannes Hahn viziton sot Kosovën. Kosova 7 vjet shtet, sfidat mbeten si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusinë për shkeljet e armpushimit në Ukrainë. Për më tepër qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinësi dhe Negocim të Zgjerimit Johannes Hahn viziton sot Kosovën për herë të parë. Ai do të takoj presidentin Atifete Jahjaga, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Isa Mustafa, me të cilin do të mbajë edhe një konferencë të përbashkët për gazetar. Hahn do të takojë edhe përfaqësues të pakicës sërbe, lider të partive opozitare, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe të biznesit. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusinë për shkelje të marrëveshjes së Minskut. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një zëri, një rezolutë të hartuar nga Rusia për të zbatuar traktatin për armpushim të arritur javën e kaluar. Por ambasadorja e SBA-s në OKB, Samantha Power, ka thënë se Rusia duhet të dëshmojë angazhimin e saj për paqe. Ndaloni armatosin e separatistëve, ndaloni dërgimin e qindra armëve të rënda për te i kufirit ashtu si edhe të trupave. Ndaloni të pretendoni se nuk jeni duke bërë atë që po bëni, ka thënë Power. Si pasaj, Rusia nënshkruan marrëveshje dhe pasaj bën gjithçka të mundur për t'i minuar ato. Ambasadori i Rusisë në OKB, Vitali Churkin, i ka cilësuar si fyese komentet e kolegës amerikane. Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri i civilëve të vrarë ose të plagosur nga luftimet në Afganistan është rritur për 22% vitin e kaluar, duke arritur nivelin më të lartë në 5 vjet. Në raportin vjetor të publikuar sot, misioni ndihmës i OKB-s në Afganistan ka thënë se ka dokumentuar 10.548 viktima civile në vitin 2014, krahasuar me 8.637 në vitin paraprak. Po sipas këtij misioni, talibanët dhe militantët e tjerë kanë qenë përgjegjës për 72% të viktimave civile, ndërsa forcat qeveritare dhe trupat e huaja për 14%. Banka Qendrore Evropiane pritet të vendosë sot nëse do të vazhdojë ose jo kredite emergjente për bankat greke. Vendimi do të vijë pasi qeveria e Greqisë ka kërkuar nga parlamenti i saj që të votohet për braktisjen e programit të kursimit të premtën. Greqia ka refuzuar planin për vazhdimin e ndihmës prej 240 miliard eurosh nga kreditorët ndërkombëtar. Qeveria e Greqisë ka thënë se kushtet e Eurogrupit janë absurde dhe të papranueshme. Greqia do që ta zëvendësoj paketën e ndihmës me një kreditore, e cila siç thot do të jepte kohë për të gjetur zgjidhje të përhershme të krizës së borxheve, por vendet e eurozonës kanë refuzuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës?
E përditshme në Kosova sot, Valona vlerëson se ky përvjetor, ashtu si çpritej, kaloi pa zhurm, pa entuziazëm dhe pa kur fërshije. Gazeta thekson se shpëngulja masive kosovarve dhe fati tyre ka lënë në hije fesën e pavarësisë, ndërsa edhe 16 vjet pas luftës dhe 7 vjet pas pavarësisë, figurat e njëjta politike dominojnë jetën publike dhe institucionale. Kryesoja e përditshme e Kosova sot konsideron se politika është përgjegjësia kryesore për rënimin e shpresës së qytetarëve, por asnjëherë nuk është ballafaquar me llogaridhënie. Në këtë kontekst, gazeta thekson se që prej pas luftës, politikanët kanë arritur të krijojnë një ndarje të rrezikshme mes shumicës dërmuese të shoqërisë që mbështet demokracinë, ligjin, kushtetutën dhe vlerat në njërën anë, ndërsa në anën tjetër është një grusht pushtetarësh me bandët e tyre të instaluara në pikat kyçe nëpër institucione shtetërore që mbajnë peng zhvillimin e vendit. Ky hendek sociopolitik, siç vlerëson gazeta, po reflektohet për ditë më shumë në egzotin e dytë, në largimin masiv dramatik të shtetasve të Kosovës, të cilët me të drejtë kërkojnë shpëtim një jetë më të mirë për familjet e tyre, pasi edhe pas 7 vjet pavarësia, rritja ekonomike dhe standardi qytetarve kanë rënë djeshëm dhe investitorët e huaj janë larguar nga bllokimi pushtetarve hipokrit, nga korrupsioni dhe burokracia, ndërsa sundimi ligjit ka dështuar plotësisht, thekson Posierash Gazeta. Valona.
Nga temat politike, Zenel, këto ditë në qendrë të vëmendjes është edhe kthimi i përfaqësuesve të listës sërbe në institucione. Çfarë thuhet sot në gazetë?
Sipas përditshme së zëri Valona, lista serbe pas bojkotit 2 javor, sot do të vendosë nëse do të kthehet apo jo në kuvend dhe në qeverinë e Kosovës. Burimet gazetës kanë thënë se përfaqësuesit e këtij subjekti politik janë në ndryshimin e faktorit ndërkombëtar që të kthehen në institucionet e Kosovës pa asnjë kusht. E përditshme zëri ka mësuar nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, si në udhëheq Marko Gjuric, se gjatë kësaj jave do të mbahet një takim me zyrtarëve të lartë në Beograd, ku do të merret një vendim për hapat e mëtejm për pjesëmarrjen e serbëve në qeverinë e Kosovës. Përndryshe, e përditshme zëri ka mësuar nga një diplomat evropian në Prishtinë se përfaqësues të Bashkimit Evropian në Serbi, por edhe ambasada amerikane atje, kanë kërkuar nga lista serbe që të mos vazhdojë me bojkotimin e pjesëmarrjes në institucionet e Kosovës, sepse kjo shkon në dëm të vetë serbëve në Kosovë. Valona.
Po, për fund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme akoa ditore, për fund veçojmë disa thekse të komisionarit evropian Johannes Hahn dhe në gazetarëve në Bruxelles para vizitës së sotme në Kosovë. Komisionari i BE-s për politikë ndaj fqinjve dhe për negociatat e zgjerimit Johannes Hahn ka thënë se nuk pajtohet me ata që mendojnë se liberalizimi i vizave me Kosovën do të ishte përgjigje më mirë për problemin e shkaktuar me faktin që atë shumë njerëz duan të largohen nga Kosova. Ai ka shprehur mendimin e tij se arsye kryesore pse njerëzit duan të emigrojnë është mungesa e perspektivës ekonomike, prandaj edhe zhvillimi ekonomik dhe krimi i vendeve të punës do të ishte sipas tij përgjigje më mirë në këtë rast. Ai po ashtu ka thënë se numri kosovarëve që janë larguar është shumë më i madh duke përfshirë shifrat e Komisionit Evropian, sipas cilave në dhjetor dhe janar 40% e të gjithë emigrantëve ilegal cilët kanë hyrë në Bashkimin Evropian vijnë nga Kosova, që është më shumë se sa nga Afganistani dhe Siria së bashku. Ai ka thënë se duket që fushata e informimit qytetarëve ka filluar të jap rezultatet e para dhe numri atyre që largohen ilegalisht nga Kosova është në rënje, shkruan Posierash Koaditore.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova lufton me sfida të shumta, thon analistët. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, integrimi evropian, marrëdhëniet me Serbinë janë vetëm disa nga problemet. Zgjidhja e tyre, thon analistët, kërkon përkushtim më të madh qeveritar si dhe angazhim diplomatik. Dëgjojmë në këtë temë Arton.